Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Atrofimizdagi odamlar, dunyo va oilamizdagi yaqinlarimiz bilan munosabatlar bir-biriga o'xshamagan bo'lganidek, Xudo bilan munosabat qiladiganlar ham turli toifaga bo'linadilar. Birinchi toifadagilar Xudo bilan juda yaqin, xuddi Hazrati Davud munosabat qilgandek munosabatda bo'lsalar, boshqa bir toifadagilar esa Xudoni faqat boshlariga tashvish tushganda eslaydilar. Ular faqat nochor ahvolda qolganlaridagina uning oldiga bosh egib kelib ibodat qiladilar. Ularning hayotida gunoh bor. Ular hayotlarida gunoh borligini biladi. Ular bu gunohga toqat qilib yashayveradi. Ular bu gunohni e'tirof etadilar. Axir hech kim mukammal emas-ku. Hamma ham qachondir gunoh qiladi deb o'zlarini oqlaydilar. Shuning uchun muqaddas hayot kechirish o'rniga o'zlari Iso Masih orqali ishonishga qaror qilgan, Xudodan uzoq hayot kechiradilar. Ularning Xudo bilan munosabati yaqin emas.
Bundaylarning atrofidagi odamlarga ta'siri juda kam yoki mutlaqo ta'siri yo'q. Ular o'zlarini masihiyman deb ta'kidlaydilar va biz bunga shubha qilmaymiz. Ammo ular masihiydek yashamaydilar. Agar ulardan qancha ko'p ibodat qilasiz deb so'rasangiz, ular deyarli ibodat qilmasliklarini bilib olasiz. Agar ularning Iso Masih bilan munosabati haqida bilmoqchi bo'lsangiz, ba'zida nima haqida gapirayotganingizni ham tushunmaydi. Xudoga xizmat qilish haqida so'rasangiz, men bu haqida so'ramagan bo'lardim. Chunki ularning Xudo bilan munosabati yaqin emas. Xudo ularni nima sababdan yaratganini, ya'ni o'zi bilan yaqin munosabat qilish uchun yaratganini unutib qo'yganlar. Bu narsa bizni 4-chi toifaga yetaklaydi. 4-chi toifaga Xudo bilan yaqin munosabatni shakllantirayotganlar yoki Xudo bilan shaxsan yaqin munosabat qiladiganlar kiradi. Shunday qilib, Xudo bilan munosabatning 4 xil toifasi bor. Birinchi navbatda biz mana shu haqda gaplashishni istaymiz.
Agar biror kishidan yaqinlik nima deb so'rasangiz, ular odatda jismoniy yaqinlikni tushunadilar. Esingizda bo'lsa, bu hissiyot teginish, ko'rinish degani edi. Boshqacha qilib aytganda, biror nimaning tashqi ko'rinishi. Ammo yaqinlik bundan ko'ra chuqurroq ma'noga ega. Ba'zilaringizda shunday savol tug'ilishi mumkin. Xo'sh, umuman ko'rmaydigan Xudo bilan qanday yaqin munosabat qilish mumkin? Tushunaman. Ehtimol ba'zi odamlarning turmush o'rtoqlari bilan munosabati yaxshi emasdir. Chunki ular faqat tashqi ko'rinish bilangina cheklanib qolganlar. Ularga tana bilan qoniqishning o'zi yetarli. Ular ko'rish, teginish va his qilish mumkin bo'lgan narsalar bilan qoniqadilar. Bular faqat yuzaki qanoatlantiradi. Ammo Xudo ichimizga qo'ygan, Xudoga nisbatan chuqur ochlik hissini qondira olmaydi. Ko'pincha turmush qurmoqchi bo'lgan odamlar men turmush qurishni istayman yoki turmush qurishim kerak deyishadi.
Aslida ular menga yaqin munosabat kerak deyotgan bo'ladilar. Buning sababi ular yo nima uchunligini bilmaydilar yoki hayotlaridagi gunoh sababli ular o'z his-tuyg'ularini qondirish uchun teginish, ko'rish, his qilish mumkin bo'lgan kimningdir ortidan ergashadilar. U qiz chiroyli bo'lishi yoki yigit kelishgan boy bo'lishi mumkin. Ammo qanday bo'lgan taqdirda ham u bilan turmush quradilar. Xudo har birimizning yuragimizga o'ziga bo'lgan chuqur chanqoqni qo'ygan. U esa shu inson uning Xudoga bo'lgan chuqur chanqog'imni qondira oladi deb turmush quradi. Afsuski, juda ko'pchilik yuragining ehtiyojlarini, uning chanqog'ining manbai aslida qayerda va kim ekanligini bilmaydi. Shuning uchun turmush qurishim kerak va bu menga qanoat beradi deb o'ylaydi. Biroq bu ham ularga tasalli bermagach ajralishadi.